sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, mana anak sendiri kita pernah dijual, kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Sembilan Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang Cirelun. Senang sekali untuk hari ini saya Niko Firza kembali dapat menemani Anda dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan mengulas rubrik Salam Serambi untuk edisi hari ini, yaitu Rabu 18 Oktober 2017. Tujuh Parlok. Kebanyakan ya. Itu yang menjadi topik yang akan kita bahas hari ini Cirelun. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan kami tunggu di 0651637172 atau di 0811689020. Memasuki tahun politik tahun 2018, tentu perbincangan politik ini semakin hangat ya, semakin diperbincangkan, semakin banyak respon yang akan muncul. Tidak lain dan tidak bukan seperti yang Anda lihat dalam halaman satu headline harian Serambi Indonesia hari ini, juga membahas tentang partai politik. Baik Cirelun, untuk hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM redaktur opini harian Serambi Indonesia, Bung Asnawi Kumar. Assalamualaikum Bung Asnawi.
Waalaikumsalam.
Apa kabar Bung hari ini Bung?
Alhamdulillah sehat baik.
Alhamdulillah sehat baik. Cirelun, kami harapkan Anda juga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa untuk dapat mendengarkan perbincangan kami dalam Cakrawala hari ini. Jangan lupa Anda juga bisa dengarkan via streaming di www.serambifm.com. Sebelum kami mulai perbincangan ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan audio Salam Serambi edisi hari ini. Selamat mendengarkan. Laguna Britana, Serambi FM.
Tujuh Parlok, kebanyakan. Komisi Independen Pemilihan Aceh menerima berkas pendaftaran 7 partai lokal untuk menjadi kontestan pemilu 2019 di daerah ini. Parlok-parlok itu mendaftar sejak 3 Oktober hingga ditutupnya masa pendaftaran pada pukul 24 Senin 16 Oktober. Ketujuh parlok yang telah mendaftar untuk diverifikasi sebagai partai peserta pemilu 2019 itu adalah Partai Islam Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Sira, Partai Nanggro Aceh, Partai Aceh, Partai Generasi Aceh Besaboh Tat dan Takwa, serta Partai Gram. Komisioner KIP Aceh Junaidi mengatakan, sampai pendaftaran ditutup, dari 7 partai yang mendaftar hanya PDA dan PNA yang telah diberikan tanda terima. Artinya, kedua partai ini secara administratif tidak lagi bermasalah, sedangkan yang lain masih dicek kelengkapan. Selain partai lokal, KIP di Kabupaten Kota juga menerima pendaftaran 16 partai nasional, yakni Partai Persatuan Indonesia, Nasdem, Partai Amanat Nasional, PDI Perjuangan, PKS, Partai Solidaritas Indonesia, Gerindra, Golkar, Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, PBB, Demokrat, PKB, P3, PKPI, dan Hanura. Dengan demikian, jika semua Parlok dan Parnas itu dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019, maka di Aceh nanti akan ada 23 kontestan pesta demokrasi itu. Sedangkan di provinsi lain, hanya ada 16 peserta. Itu pun jika mendaftarnya dinyatakan semua memenuhi syarat. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah jumlah peserta pemilu yang membludak itu sesuai dengan kebutuhan nyata politik rakyat saat ini? Para ahli sosial politik menanyakan, tidakkah kehadiran banyak partai justru kontraproduktif dan rawan perpecahan antar komponen bangsa? Sampai kapan tren multi partai berlangsung dan adakah cara ampuh mengeremnya sehingga parpol tinggal sedikit tapi efektif memperjuangkan aspirasi rakyat? Dikatakan dari kacamata positif, ada beberapa keuntungan banyaknya parpol. Pertama, rakyat punya banyak pilihan menyalurkan aspirasi politiknya. Kedua, dari sisi demokrasi lebih terjamin, sebab pluralitas bangsa lebih terakomodasi. Ketiga, parpol dapat menjadi sarana aktualisasi diri bagi tokoh dan warga negara yang tidak terakomodasi di tempat lain. Namun dampak negatif banyak partai juga sangat banyak. Antara lain, pertama, banyak orang yang kurang memenuhi syarat kompetensi personal, profesional, maupun sosial menjadi caleg. Kedua, banyak perwakilan parpol yang duduk di lembaga legislatif, menyebabkan hubungan dengan eksekutif sulit harmonis. Untuk menjenakkan parlemen, biasanya eksekutif memanjakan mereka dengan gaji besar, tunjangan, serta berbagai fasilitas. Secara otomatis, banyak kepentingan rakyat terpinggirkan. Ada ahli yang mengatakan negara maju adalah negara yang sedikit sekali parpolnya. Banyak partai justru mencerminkan negara terbelakang dan baru belajar demokrasi. Bila banyak partai, berapa banyak dana dan daya mubazir? Pemerintah terus terbebani mendanai partai dan kadernya. Nah, mau banyak partai atau sedikit partai?
Tujuh parlok, kebanyakan ya. Itu menjadi topik pembahasan kita hari ini, Cirelon. Kami tunggu atensi Anda di 0516371172 atau di 0811689020. Selain ada Bung Asnawi Kumar hari ini, nanti di sela-sela perbincangan kami nanti, Cirelon, kita juga akan tersambung dengan pengamat politik dan keamanan Aryos Nifada yang hari ini juga terpampang wajahnya di headline Harian Serambi Indonesia yang mengomentari terkait dengan PA tak konsisten ya. Nanti kita akan melihat atau mendengar seperti apa komentar dari seorang pengamat ini berkaitan dengan tujuh parlok yang tentunya sudah mendaftar di KIP. Baik Bung Asnawi, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini hari ini? Di samping mungkin ada banyak topik lainnya yang dimuat dalam Harian Serambi Indonesia kemarin, Bung.
Iya, Bung Niko, sejak dibukanya masa pendaftaran partai politik peserta pemilu mulai tanggal 3 Oktober sampai dengan 16 Oktober kemarin pada Senin, kita selalu mengikuti berita ini setiap harinya.
Iya.
Kemudian pada Senin kita tahu proses pendaftaran, tahapan pendaftaran sudah ditutup. Yeah. Jadi ketika proses itu ditutup, ternyata ada 7 partai lokal yang ikut mendaftar. Ini ketujuhnya selain Partai Aceh dan Partai Nanggro Aceh PNA, yang sudah diberikan tanda terima bahwa sudah cukup memenuhi syarat ya, itu partai yang sudah terbentuk sejak awal.
Iya, sudah lulus lah.
Betul, sudah lulus. Ya. Jadi ada lima lagi yang perlu diverifikasi oleh pihak KIP. Kalau itu nanti juga lulus, kemudian ditambah dengan 16 partai nasional. Partai nasional kita tahu yang sudah mendapat tanda terima itu ada 14, ada 2 lagi yang akan diverifikasi. Jadi kalau semuanya nanti memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2019, berarti di Aceh akan ada 23 partai yang menjadi peserta pemilu. Jadi jadi banyak sekali ya. Kita kenapa mungkin kitalah yang paling banyak nanti. Kenapa? Karena memang di Aceh lah yang ada partai lokal ada nggak tanggung-tanggung 7. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa terus partai lokal ini memang sejak awal sudah semangat ya, terbentuk, ada yang kemudian gugur lagi, tidak bangkit lagi, ada kemudian yang membuat baru lagi seperti yang sekarang jadi 7. Jadi yang menjadi pertanyaan ini, mudah-mudahan ini nanti bisa kita bahas, kita cari tahu kenapa kemudian partai lokal ini demikian banyak ya. Apakah aspirasi yang ada sebelumnya pada partai lokal sebelumnya tidak tersalurkan dan lain sebagainya, Niko?
Baik ya, ada multi partai. Mungkin secara simbolis bisa dikatakan masing-masing partai ini memiliki alasan yang cukup kuat kenapa partai itu dibentuk. Di antaranya adalah bagaimana mereka mengatakan ingin menyalurkan aspirasi masyarakat, ya. Tapi seperti yang Anda sebutkan tadi juga, Bung Hasnawi, tidak tertutup kemungkinan bisa jadi ini adalah pecahan dari partai lama yang membuat partai baru karena hasrat politiknya tidak tersalurkan. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini, Sherilun. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami tetap tunggu Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Setelah break, kita akan tersambung dengan pengamat politik dan keamanan Bung Aryos Nifada sesaat lagi. Serambi FM, Sherilun, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cakrawala Serambi FM. Masih dengan topik pembahasan kita hari ini, 7 parlok kebanyakan ya. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami ingatkan kembali bisa bergabung di 0651637172 atau Sherilun. Kali ini kami hadirkan kemudahan untuk Anda. Jadi kalau sekiranya Anda ingin bertanya, Anda bisa menanyakan langsung lewat WhatsApp Anda dengan nomor Serambi FM 0811689020. Ketika Anda save nomor tersebut, apabila Anda memiliki aplikasi WhatsApp, maka secara otomatis akan muncul dan Anda bisa langsung akses aplikasi ataupun WhatsApp dengan nomor Serambi FM tersebut dan bisa langsung berikan pertanyaan kepada kami yang tentunya kami akan bacakan. Dan juga jangan lupa, kami juga memudahkan Anda untuk bisa mendengarkan perbincangan kami di Serambi FM via streaming di www.serambifm.com. Sesaat lagi kita akan terhubung dengan pengamat politik dan keamanan Aceh, Bung Aryos Nifada. Sembari kita akan terus mencoba untuk bisa terhubung, Sherilun, masih bersama saya di studio Serambi FM, redaktur opini Serambi Indonesia, Bung Hasnawi Kumar. Baik, Bung Hasnawi Kumar, kita tahu bahwa ketika multipartai ini bermunculan, yang namanya juga partai politik, artinya ada ambisi-ambisi politik di dalamnya. Anda melihat memang apa seperti kata pengamat akan memicu perpecahan?
Ya, itu tergantung bagaimana pengelolaannya ya. Ada partai yang ada negara malah hanya satu partai. Seperti misalnya Cina, hanya ada partai komunis, barangkali seperti di Korea ya. Korea Utara khususnya. Tergantung, kalau hanya satu kan akhirnya mengarah kalau pemimpinnya kan mengarah ke diktator. Kalau partai banyak juga rumit juga, seperti kita singgung di editorial ini, akan membuat bangsa terkotak-kotak. Karena memang masing-masing partai kan ada visi dan misinya masing-masing. Jadi ketika semua orang mencoba memperjuangkan visi misinya, Iya, tentu saja ada visi misi orang lain barangkali yang tersenggol, yang terapa. Ya, itu yang kemudian menyebabkan terjadinya pergesekan yang akhirnya justru membuat masyarakat terkotak-kotak. Jadi sebetulnya seperti di sejarah Indonesia kita melihat pernah juga partai banyak sekali ya, banyak sekali. Kemudian pada masa Orde Baru juga seperti itu, yang akhirnya ketika dilihat tidak efektif, tidak efisien, malah hanya memboroskan anggaran, akhirnya hanya dipusi. Artinya masing-masing partai yang visi misinya sama dipusi akhirnya menjadi tiga saja. Kalau kita masih ingat barangkali di Indonesia pada masa Orde Baru dulu ada partai nomor satu, itu ada Partai Persatuan Pembangunan P3 ya. Kemudian dua Golkar, Golongan Karya. Kemudian yang ketiga ada Partai Demokrasi Indonesia. Itu dari banyak partai yang kemudian dipusi hanya menjadi tiga. Nah, kalau di Aceh ini kita juga ini belum melihat yang tujuh partai ini ya, tujuh partai. Kita belum merasakan apakah kebanyakan atau sedikit justru.
Baik. Baik, Bung Asnawi, kita sudah tersambung dengan pengamat politik dan keamanan Aceh, Bung Aryos Nifada, yang sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum, Bung Aryos.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tampan sekali Anda hari ini di headline ya. Baik, Bung Aryos. Ada Bung Asnawi di samping saya, ingin disapa terlebih dahulu mungkin, silakan.
Selamat pagi Pak Asnawi Kumar.
Iya, sama-sama Pak Aryo, selamat pagi juga.
Iya. Selamat pagi juga para pendengar Serambi FM dimanapun Anda berada.
Iya, baik. Mungkin kali ini tanggapan pertama yang ingin kami arahkan kepada Anda tidak berkenaan dengan headline harian Serambi, melainkan berkaitan dengan Selam Serambi edisi hari ini.
Iya.
Tujuh parlok kebanyakan ya. Nah, adanya multi partai yang ada saat ini, menurut amatan Anda, multi partai yang bermunculan ini apakah hasil kekecewaan dari partai lama sehingga dia keluar kemudian munculkan partai baru, atau bagaimana Bung Arga? Silakan.
Ya, ini kan kalau munculnya banyak parlok dengan tujuh parlok ini kan juga menunjukkan bahwa hidupnya demokrasi di Aceh. Itu hidupnya demokrasi di Aceh, bahwa bisa kita katakan masyarakat Aceh ini dalam berpolitik itu sangat berpartisipasi. Jadi karena kan tujuh partai lokal itu bukan sedikit, banyak. Nah, makanya dua kesimpulan itu saya katakan. Namun yang ingin saya tekankan juga di sini, untuk keberadaan tujuh parlok itu kan juga harus dikaji. Apakah secara basis mereka punya basis massa di konstituen, di akar rumput. Jangan sampai mereka hanya mendirikan parlok, ya, memang serta dalam pemilu 2019, tapi tidak sanggup mempertahankan eksistensinya, kembali lagi untuk mengulangi hal serupa di di tahun berikutnya, gitu loh. Nah, kalau dikatakan tadi sama abang bahwa posisinya apakah ini bentuk kekecewaan dari mereka yang ada di partai lama sebelumnya, gitu. Nah, secara logika politik itu rasional masuk. Nah, ada begini, ada yang mencoba-coba ingin masuk membentuk partai. Ada karena memang mereka kecewa dengan partai lama, maka bentuk partai baru. Ada yang mereka bentuk partai ini karena memang ingin secara ideologi, ya, secara keinginan visi mereka ingin memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita mereka secara bersama. Ada yang juga mendirikan partai karena memang bagian dari strategi umpamanya untuk meminimalisir peluang-peluang bagi partai-partai lain, khususnya umpamanya Partai Aceh untuk meredup, bisa jadi. Jadi logika-logika rasional itu masuk akal menurut saya.
Silakan, Mohon.
Dan satu lagi barangkali Pak Aryos, ada yang barangkali sebagai tenaga kerja nggak tertampung di tempat lain, kemudian mendirikan partai. Barangkali itu juga masuk. Pak Aryos, kita melihat dengan adanya 7 partai lokal, kemudian ada 16 partai nasional ya. Dari 16 partai nasional kita tahu di berita kemarin 14 sudah menerima tanda kelengkapan administrasinya, memenuhi syarat. 2 lagi masih harus diverifikasi dulu. Nah, kalau semua partai-partai politik yang sudah mendaftar ini nanti lolos di Aceh, berarti akan ada 23 partai politik ya, yang akan ikut di pemilu 2019. Nah, dengan demikian banyak
partai, Pak Aryos, kira-kira bagaimana nanti dinamika pemilu legislatif di Aceh pada tahun 2019?
Ini tidak akan sama dengan posisi euforia ketika pemilek 2009 atau 2014, ya. Tapi yang ingin saya katakan di sini bahwa dengan banyak partai yang muncul, mereka juga secara otomatis ya harus berjuang. Dalam arti ini kan berat loh, karena posisinya kita menggunakan rumus baru 13157 itu dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu.
Betul.
Nah, kalau partai yang nggak kuat untuk memperjuangkan diri mereka, ya. Untuk bisa eksistensinya terbukti dari hasil pileg, ya, maka mereka akan juga redup. Nah, untuk bisa mereka tetap eksistensinya, yang paling penting pertama pemilihan kader.
Yeah.
Apakah kader itu memiliki basis konstituen yang di mana mereka ada, misalnya Aryos ada, kalau bisa dibilang yang loyal lah, yang memiliki basis lah. Yang kedua, mereka punya jaringan. Yang ketiga, mereka punya finansial. Yang keempat, partai juga betul-betul bekerja mesin politiknya. Bukan hanya sebatas sebatas organisasi saja. Nah, kalau dilihat yang masih tetap bisa bertahan ke depannya, saya melihat partai-partai yang punya kursi. Kenapa seperti itu? Ya, karena kan hitung-hitungannya mereka sudah punya modal yang kuat secara finansial. Mereka juga sudah punya basis yang sudah mereka jaga jauh-jauh hari. Mereka juga sudah mempersiapkan juga bahwa mereka harus menyesuaikan dengan formulasi regulasi baru. Gitu loh.
Kemudian ini agak lebih mengkerucut sedikit, Pak Aryos, terkait dengan 7 partai lokal ya. Apakah munculnya partai-partai baru, khususnya 5 partai di luar PA dan PNA barangkali, kemudian di luar juga PDA ya, yang sudah lama eksis juga. Nah, kira-kira apakah kemunculan partai baru ini akibat aspirasi mereka tidak terampung di partai-partai yang lokal yang sudah ada sebelumnya, Pak Aryos?
Ya, itu faktornya masih banyak. Bisa-bisa saja bahwa mereka tidak bisa menunjukin di partai lamanya bahwa sosok orang itu punya power, punya eksistensi dan lain-lain, begitu. Nah, jadi ada juga faktor karena ekonomi yang tidak terdistribusi, ya, dan atau karena ada faktor garis perjuangan sudah tidak cocok, ya, atau garis ideologi sudah tidak cocok, maka akan berpindah, ya, ideologi partai ya, bukan ideologi ini, atau juga karena faktor konflik internal banyak. Nah, kalau dilihat dengan partai-partai ini, misalkan gini. Partai Sira, kenapa baru muncul? Kemarin kenapa nggak 2014 nggak dimunculkan?
Betul.
Nah, apakah karena faktor Muhammad Najjar juga tidak ada lagi pekerjaan? Maka akan fokus mengurus Sira. Nah, Gatot juga pernah maju dulu, tapi kan tidak ikut serta. Nah, sekarang kan baru masuk, kan gitu.
Oh, gitu.
Tapi ini kan juga 7 parok ini, apakah pertanyaan apakah sudah diverifikasi kan juga belum apakah kan ada verifikasi faktual dan
betul
nanti. bisa jadi nanti hanya beberapa partai saja yang tersisa 7 kan ada verifikasi faktual nanti.
Betul yang 5 lagi yang akan diverifikasi faktual, Pak Aryos, yang 2 PNA dan PA itu sudah lolos
ya, makanya nanti kan pada saat verifikasi faktual kan bisa saja ada yang gugur lagi ini nanti.
Nah, Pak Aryos, dengan munculnya katakanlah misalnya semuanya nanti akan lolos hasil verifikasi. Nah, dengan munculnya yang partai-partai baru ini katakanlah, bagaimana kira-kira kan atau keberadaan partai-partai lokal yang lama seperti PA dan PNA yang sudah lebih mapan ke depan?
Ya, gini, kalau kita lihat ke depannya PNA tentunya sebagai sebuah partai yang kita anggap punya
partai pemerintah,
ya, punya akses kekuasaan.
Yeah,
yeah. PNA juga dalam posisi sebuah partai yang punya modal, ya. Yang kedua, PNA juga punya magnet yang luar biasa dari namanya Irwandi Effect, kan itu, dan lain-lain. Nah, sedangkan PA juga bukan serta-merta sebagai sebuah partai kecil. PA adalah partai yang hebat. Dia sudah bangun investasi 32 tahun. Ketika mereka sedang berkonflik, ya, dengan pemerintah, dia bangun investasi dengan kedekatan emosional yang kuat dengan masyarakat. Nah, apakah peluang mereka akan tetap ada? Saya melihat peluang ini ada. Bahkan, tapi kalau bicara jumlah kursi, saya nggak bisa pastikan bahwa ada posisi kursi di parlemen untuk PA dan PNA pasti ada. Bahwa pendistribusian jumlahnya sangat tergantung gimana kerja-kerja politik yang dilakukan oleh masing-masing partai dan strateginya juga. Nah, sedangkan partai-partai lain ini juga akan menjadi berat untuk juga melawan PA dan PNA. Kenapa? Ya karena juga kerja-kerja untuk bisa dapat kursi atau dapat jumlah yang signifikan itu perlu duit yang besar, modal yang besar. Pertanyaan, apakah ada modal yang kuat di partai-partai yang baru dibangun, partai lokal itu? Itu kan menjadi pertanyaan kunci juga.
Betul. Persoalannya kita melihat tren, Pak Aryos, kalau kita sejak kemunculannya misalnya Pak PA itu mendominasi hampir semua parlemen di Aceh, bahkan kepala daerah juga, gubernur, bupati, wali kota itu rata-rata dari PA semua. Tapi dari pemilu, mulai pemilu 2009-2014, tren mereka terus menurun, kursi mereka terus menyusut. Nah, makanya tadi saya tanyakan bagaimana kira-kira pada tahun 2024 nanti.
Wah, ini jadi yang diuntungkan dari undang-undang baru itu dengan rumus 1357 itu ya PA. Saya sudah buat kajiannya. Bentar, untung ada saya tulis ini. Jadi dalam kajian itu PA sangat diuntungkan dengan jumlah kursinya. Bahkan prediksi saya, mereka tambah lagi 12 kursi.
Artinya gimana
jadi ini, Pak? Jadi 29, Arif. 29, tambah 12. Jadi 42 kursi mereka punya.
Saya masih belum bisa memahami rumusnya seperti
apa. Makanya nanti saya gini, maksudnya itu kan gini. Dalam undang-undang baru itu kan suara sisa partai itu tidak jatuh ke partai lain. Tapi tetap masuk ke partai yang bersangkutan, memang partai yang bersangkutan. Nah, terus nanti suara-suara yang lainnya itu juga masuk, yang mesti yang lainnya itu dari partai lain masuk ke PA dulu untuk memenuhi kuota.
Nah, kalau memang relevansi
kita kirimkanlah ke partai lain untuk bisa jadi bahan berita.
Iya. Kalau memang bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu lebih menguntungkan PA, apa relevansinya mereka kemudian justru menggugat undang-undang itu, Pak Aryos?
Gimana?
Kalau memang dengan undang-undang pemilu yang baru ini menguntungkan bagi PA karena akan ada penambahan kursi, lalu kenapa justru sebaliknya justru mereka menggugat keberadaan?
Itu kan beda konteks, Pak. Itu beda konteks. Mereka menggugat itu karena faktor ada beberapa hal yang dianggap mereka secara prinsipil seperti perihal untuk recruitment dan perihal untuk proses penyelenggaraan yang lain-lain itu dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi menurut mereka ya versi mereka terhadap UPA lah dan itu. Nah, yang sedangkan Bapak tanyakan itu beda konteks dalam pendiskusian tentang parlok. Karena kalau dilihat PA ya secara posisi tetap akan eksis, saya meyakini tetap akan eksis, tapi posisinya akan sangat tergantung juga karena kedepannya PA juga semakin melemah dalam artinya begini, di eksekutif mereka sudah kalah di beberapa kabupaten kota, Biren, Abia, Aceh Besar, ya kan, terus PD kan gitu. Nah, ditambah lagi gubernur juga nggak menang. Nah, jika kita lihat apalagi trennya semakin menurun kan gitu. Nah, jika kita melihat dengan dinamika seperti itu, apakah PA secara hitung-hitungan akan tetap ada kursi? Ada. Jumlahnya bagaimana? Sangat tergantung juga. Karena banyak juga orang PA yang hijrah ke PNA yang saya lihat.
Iya. Karena ya barangkali peran-peran PA ke depan barangkali kalau kita bisa simpulkan ya enggak begitu signifikan yeah. lagi dibandingkan dengan sekarang.
Saya melihatnya akan muncul balance of power nanti.
Maksudnya?
Ya, kalau ke depannya kan jangan ini kan masih dominan juga PA dengan 29 kursi.
Iya, tapi perannya semakin melemah. Gubernur mereka enggak dapat, sebagian besar bupati yang mereka ajukan enggak menang. Betul. Bagaimana kita mau bilang mereka semakin ini kajian politik seperti harus kita pahami seperti apa ini Pak Aryos?
Ya maksud saya gini. Di internal DPRA ya, saat ini masih kuat posisi PA. Kalau kita bandingkan dengan komposisi kursi yang ada, dengan 29 kursi, yang lainnya cuma 8, 9, 9, dan 7, dan lain-lain. Nah, apalagi beberapa komisi dia yang mengendalikan, kan gitu. Nah, yang saya maksud balance of power situ, balance of powernya, di 2019 nantinya, itu akan muncul, mungkin PA tidak akan dapat 29 lagi. Mungkin hanya sebatas prediksi saya, hanya sebatas 20 kursi, ya. Atau satu fraksi, ya.
Nah,
makanya disitulah muncul balance of power dalam konteks di DPRA-nya Pak, bukan di eksekutifnya. Yeah. Kalau di eksekutifnya pasti mereka melemah Pak.
Yeah. Ya barangkali tepat bisa jadi akan benar seperti Pak Aryo sebutkan kalau mereka mau berbenah ya. Kemudian mau berbenah bukan berbenah cilek-cilek tapi secara besar-besaran saya pikir mereka harus lebih anu lagi dibandingkan.
Mereka paham lah, mereka juga mulai memahamin dan belajar dari pengalaman 2009 dan 2014 kenapa terjadi tren. Pasti otomatis mereka punya hitung-hitungan juga itu. Enggak mungkin mereka enggak punya hitungan untuk bisa karena kan kepentingan partai juga. Pasti mereka sudah ada kajian tuh.
Baik, Bung Aryos, mungkin terakhir sebagai closing statement juga dari Anda untuk Parlok yang sudah mendaftar di KIP dan partai-partai baru yang muncul ini. Nah, kira-kira apa pesan Anda untuk mereka yang baru-baru ini?
Ya yang paling penting bagaimana semua partai politik ya itu mempersiapkan apa yang menjadi ketentuan yang berlaku di undang-undang dan juga tunduk dan taat. Jangan juga nanti mereka yang mengikuti proses verifikasi juga secara administrasi, secara faktual ternyata ya mereka tidak menyiapkan dengan penuh kelengkapan yang diminta gitu loh. Jadi partai-partai yang lain juga harus benar-benar serius untuk menunjukin bahwa mereka hadir bukan hanya sebatas untuk cari popularitas saja dan lain-lain gitu loh.
Iya, atau bukan sebagai penghibur dalam konsistennya ya.
Iya.
Baik. Terima kasih Bung Aryos atas
selamat siang Pak Aslawi dan pendengar Radio FM pun teman-teman berada.
Iya. Oke. Okay. Baik. Terima kasih Bung Aryos atas waktu dan juga komentar Anda hari ini. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, Syedalon, itu dia tadi suara narasumber kita, Baipon, pengamat politik dan keamanan Aceh, Bung Aryos Nifada, yang sudah memberikan pandangannya terkait dengan topik kita dalam Salam Serambi edisi hari ini. Nanti kami akan kembali lagi dan pastikan Anda tetap bersama kami masih dengan topik pembahasan kita, 7 Parlok kebanyakan ya. Kami kembali sesaat lagi. 90,2 Serambi FM, Syedalon, kita masuk dalam sesi akhir di perbincangan Cakrawala Serambi FM edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami dan kami ucapkan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja mendengarkan. Baik Bung Asnawi, mungkin sebagai closing statement dari perbincangan kita ini Bung, karena waktu juga, silakan.
Iya, kita memang melihat seperti juga disampaikan oleh pengamat politik dan keamanan tadi Pak Aryos Nipada bahwa 7 ini banyak memang. Tapi kalau banyak ini semuanya berjuang, semuanya visi misinya baik, baik
benar-benar
dalam arti
untuk rakyat,
benar-benar untuk rakyat, itu akan lebih baik. Semakin ramai semakin baik. Semakin ramai orang yang memperjuangkan kebaikan itu semakin baik ya. Kita berharap seperti itu. Kemudian terhadap partai baru, cobalah melihat dari
pengalaman partai-partai lokal sebelumnya. Misalnya di mana kekurangan mereka, maka kekurangan itu jangan ditiru. Di mana kelebihan mereka, itulah yang kemudian diambil. Sehingga partai ini benar-benar nanti efektif, benar-benar efisien, dan benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Sehingga Aceh pada saatnya nanti juga akan sejajar dengan daerah-daerah lain di tanah air. Itu harapan kita.
Baik, kita akan lihat seperti apa nanti kiprah dari Parlok ini, Bung Asnawi.
Mudah-mudahan semuanya lolos verifikasi,
Ya. Dan benar-benar menyampaikan aspirasi rakyat. Betul. Terima kasih Bung Asnawi atas komentar dan juga waktu Anda. Assalamualaikum, Bung.
Waalaikumsalam.
Sidalun, demikianlah perbincangan kita hari ini dalam Cakrawala Serambi FM dengan topik 7 Parlok kebanyakan ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mencoba bergabung bersama kami. Dan ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Anda yang sudah mendengarkan. Kini saya Nico Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.